Бишкекте саат 6:30 азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 14 май ишемби күнкү кечки берилөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар жана илим жана техника жаатында миң кырды дүйнө рубрикасын угасыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кабарчыбыз Айзада Касмалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. Бангладеште чагылгандан 2 күндө 50 киши мерт болду. Кырсыктан каза тапкандардын дээрлик бардыгы жаан жаап жатканда күрүч талааларында иштеп жүргөн фермерлер болуп саналат. Чагылгандын курмандыктарынын ичинде Даки шаарынын 2 студенти бар. Аларга чагылган футбол ойноп жаткан жерде тийген. Дагы бир өспүрүм манганын мөмөсүн чогултуп жүргөн учурда каза тапты. Бангладеште быйыл аба ырайы өтө жаанчыл болууда. Эксперттер аба ырайындагы мындай өзгөртүүлөрдү орточо жылдык температуранын жогорулашы жана токойлордун азаюусу менен байланыштырып жатышат. Бишкекте 3 эми төрөлүп, бирөө чарчап калды. 5-чи пай күнү Бишкектеги номер 4-чү төрөтканада көз жарган Каныке Анапиаеванын апасы Шакен Жакыеванын Азатка билдиришинче 3 эмдин бири 8-чи май күнү чарчап калган. Талма оорусу менен жабыркаган майып келин балдарын айы күнүнө жеткирбей төрөгөн. Ушул тапта калган 2 уулдун абалы жакшы. Шакен Жакыева кызы буга чейин 2 баласы менен Воронцовкада Батирде жашап келген. Ушул тапта 4 баласы менен Батирден чыгууга аргасыз болуп жаткандыгын билдирди. Кыргызстанда соңку жылдары 3 жана 4 эми төрөгөндөр көбөйүүдө. Өкмөт алардын ата-энелерине батир белек кылып келет. Түркиянын онколог дарыгерлери Бишкекке бекер текшерүү жүргүзүшөт. 16-17 майда Түркиянын Ажибадем клиникасынын онколог дарыгерлери Бишкекте акысыз кеңеш беришет жана бейтаптарды текшерет. Профессор Али Бүлент Антмен менен профессор Хатиже Илген Шашмас балдардын онкогематологиясына байланышкан оорулар боюнча адистешкен. Алар кыргызстандык кесиптештери менен өз тажрыйбаларын дагы бөлүшөт. 17 май күнү эки профессор балдардагы лейкемия, лимфома, апластикалык анемия тууралуу сыяктуу дарттарды текшерет. Текшерүү Ахымбаева көчөсүндө номер 92 дарегиндеги улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө эртең мененки саат 10 башталат. Кыргызстанда жыл сайын балдар арасында айыкпаган кан оорулары жана залалдуу ишке чалдыккандар көбөйүүдө. Pfizer өзүнүн дарысын өлүм жасасына колдонууга тыюу салды. Америкалык фармацевтикалык гигант саналган Pfizer компаниясы өзүнүн чыгарган продуктасы өлүм жазасын ишке ашырууга эмес, тескерисинче өмүрдү сактоого багытталганын билдирүүдө. Аталган компания өлүмгө алып келе турган инъекциялардын компоненти катары пайдаланылган 7 препаратты сатууну чектеп, мындан тышкары аларды кимдер сатып алып жатканын катуу көзөмөлгө алмай болду. Укук коргоочулар көптөн бери эле өлүм жазасы үчүн дары каражатын пайдаланууга каршылыгын билдирип келишкен. Мындай ыкма АКШта басымдуу түрдө пайдаланылып, соттолгон жаранды аз убакыт ичинде өлтүрүү максатын көздөйт. Алайда териси сыйрылган эшек эти табылды. Бул туурасында Азаттыкка жергиликтүү тургун Сабыр Калмаматов билдирди. Маалыматка караганда өлтүрүлүп териси сыйрылган 8 эшек жылуу суу участкасынан табылган. Буга чейин дагы аймакта мындай 2 окуя катталып, биринчисинде 7, кийинкисинде 4 эшектин эти табылган. Сабыр Калмаматов бул окуяга жергиликтүү бийлик чара көрбөй жатканын билдирди. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600-ден ашуун эшек союлуп, сатууга даярдалып жатканда коомчулукка шаардана болгон. Мындан улам элде эт башка калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүк ой жаралган. Бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кылышарын айтышкан. Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчули Кытайда эшектин эти жана териси илгертен эле баалуу экенин, өзгөчө анын терисинен пайдалуу дары дармектер жасаларын билдирген эле. Ак Илбирс улуттук сыйлыгында сүтак тасмасы 10 сыйлык алды. Улуттук Ак Илбирс киносыйлыгынын ээлери 13 майда Манас кинотеатрында аныкталды. Ак Илбирс улуттук кинофестивалинин дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн номинациясы орус казак эл артисти актриса Наталья Арынбасарова, улуттук кино тармагында улуттуу салым кошкондугу үчүн сыйлыгы оператор Нуртай Борбиевке кайрылды. Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын Өзбекстандык режиссер Елкин Түчиевдин Русалкалар үйү тасмасы алды. Асхат Табалдиев менен Данияр Болотбековдун Бир тууганчы комедиясы көрүүчүлөрдүн кубулуна толгон тасма деп табылса, Мирлан Адыкалыковдун Сүтак тасмасы 10 номинация боюнча сыйлыкка ээ болду. Мыкты кыска метраждуу тасма сыйлыгын Бакай Үсөнәлиевдин Шакек фильми алды. 2015 жылы дүйнөлүк кинематографияга кошкон салымы үчүн багыты боюнча сыйлыкка Өзбекстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Хамза мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, режиссер жана сценарист Али Хамраев татыктуу болгон. Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясы казак режиссеру Адилхан Ержановко үй ээси тасмасы үчүн берилген. Курманжан датка тарыхый тасмасы 10 багытта мыкты деп аталган. Ак Илбирс улуттук кинофестивали быйыл 5-жолу өттү.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле макала баяндарды биздин интернеттеги Азаттык Чекит KJ сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Бизди уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби деп издесеңиздер да болот. Ал жактан дагы жаңылыктардын баардыгын, ошондой эле видео баяндарды да таап көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды вебедитер маймылча rfrl чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Али Токтокуновго узатамын. Ал Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптадагы Борбор Азияда болуп өткөн окуялар, жаңылыктарга токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Алгач жаңылыктар. Өзбекстандагы Анжан окуясынын 11 жылдыгында эл аралык укук коргоо уюмдары дүйнөлүк коомчулукту, ириде Европа өлкөлөрүн 2005 жылдын 13 майындагы окуяны унутпоого чакырышты. Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүндө Анжан кыргынына 11 жыл болгон учурда АКШ, Евробиримдик жана башка эл аралык саясий күчтөр өзбек өкмөтүн жоопкерчиликке чакырышы керектиги айтылат. Уюм 2015 жылдын 13 майында тынч демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдарды жок кылганын белгилейт. Казакстандын Темиртау каласынын эки тургуну Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кишилерди тарткан деген айып менен түрмөгө кесилишти. Карагандадагы райондор аралык сот кишилерди Сирияга өткөрүп, террорчулукка үгүттөп, диний касташууну козуткан деген айып менен Валерий Хадыкинди 8, Кубаныш Жумагалиевди 5 жылга эркинен ажыратты. Тергөө материалдарына алардын интернеттеги чыныгы мусулман Сирияга барып жихатка кошулуусу керек деген чакырыктар камтылган. Тажикстанда балдар акыйкатчысы иштей баштады. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Ражаб Мох Бадреддинованы балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл кызматына дайындады. Ал ошол эле учурда омбудсмендин орун басары да болот. Бадреддинованын талапкерлигин президент Эмомали Рахмон сунуштаган. Былтыр декабрда тажик парламенти кабыл алган мыйзамга ылайык балдардын укуктары боюнча акыйкатчы кызматы түзүлгөн эле. Бириккен улуттар уюму казак бийликтерин жер ижарасына байланыштуу акцияга чыккандарга карата куугунтуктарды токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Казакстанда бул маселе боюнча активисттерди кармоолор уланып жатканына тынчсыздануусун билдирди. Айыл чарба жерлерин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөттүү ижарага берүүнү сунуштаган жер кодексине өзгөртүүлөргө каршы Казакстандын бир нече шаарларында нааразычылык акциялары өткөн болчу. Өлкөдөгү нааразычылык акцияларынан улам бийлик жер кодексине өзгөртүү киргизүүгө бир жылдык мораторий жарыялаган. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. 12 майда Тажикстанда аймактык энергетикалык касса миң долбоору расмий ачылды. Салтанатка тажик президенти Эмомали Рахмон, Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков, Ооганстандын баш аткаруучусу Абдулла Абдулла жана Пакистан премьери Наваз Шариф катышты. Эмомали Рахмон бул линия аркылуу Түштүк Азия өлкөлөрү жылга Тажикстан менен Кыргызстандан 5 миллиард киловатт-саатка чейин экологиялык таза электр энергиясын ала алышат деди. Касса миң жалпы узундугу 1200 чакырымдан ашуун, нархы 1 миллиард 170 миллион доллар. Буга айрым эксперттер ичи чыкпай энергия экспорттойбуз деген өлкөлөр өздөрү жарыкка мукурап турганын айтышкан эле. Бирок стратегиялык долбоорго каржылык көмөк көрсөтүп жаткан дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннета Диксан Азаттыкка курган маегинде долбоордун 4 мамлекет үчүн мааниси бар деди.
Аннета айым, касса миң долбоорунун Борбор Азия жана Түштүк Азия үчүн мааниси кандай?
Касса 1000 долбоору эң оболу Тажикстан, Кыргызстан, Ооганстан жана Пакистан үчүн маанилүү долбоор. Ал 4 өлкөнүн энергетика тармагында биргелешип кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Тажикстан менен Кыргызстанда жай айларында электр энергиясы кенен. Эки республика ашыкча электр энергияны май айынан тарта сентябрга чейин Түштүк Азияга, Пакистанга жана Ооганстанга экспорттоп, андан түшкөн каражатты кышкы электр энергиянын таңкыстыгын жоюуга колдоно алат. Мындан тышкары долбоор 4 тарапка тең керектүү соода сатык байланыштарын өрчүтүүгө жана Борбор Азия менен Түштүк Азиянын калкынын бакубатчылыгын камсыздоону көздөйт. Ооганстан долбоорунун алкагында Борбор Азиялык өлкөлөрдү Түштүк Азия менен бириктирип турчу транзиттик өлкө катары турат. Бул да болсо Ооганстандагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту жакшыртууга көмөк берет. Келечекте мындай энергетикалык төрттүлүккө башка мамлекеттер да кошулуп, жалпы эле өлкөмдө үзгүлтүксүз электр энергиянын системасын камсыз кылат. Анткени электр энергияны бир тараптуу экспортко гана чыгарбастан, аны өлкөлөр ортосунда импорттоп алууга дагы шарт түзүлүүдө.
Мындай стратегиялык долбоордо эл аралык уюмдардын көмөгү канчалык деңгээлде?
КАСА миң долбооруна эл аралык уюмдардын колдоосу чоң. Долбоордун наркы 1,1 миллиард доллар. Каржылоочу тарапка долбоорго кирген 4 өлкөнүн демилгесин колдоп чыккан 7 башкы финансылык уюм кирет. Долбоор өлкөлөр ортосундагы баардык көйгөйлөрдү чечүүгө болорун көрсөтүп турат. Бул региондогу өлкөлөрдүн бир гана энергетика тармагында эмес, башка багыттар боюнча кызматташуусуна өбөлгө болот. Ошондой эле КАСА миңдин башкы баалуулугу мамлекеттердин калкы үчүн жаңы жумуш ордуларын түзүүдө.
Сиз бул долбоордун келечегин кандай баалайсыз?
Долбоор уникалдуу жана анын келечеги кең. Биз азыр 10 жыл мурун көрөгөчтүк менен макулдашылган идеяны 4 мамлекет кантип иш жүзүнө ашыра баштаганына күбө болуп турабыз. Өлкө жетекчилеринин жана долбоорду каржылоочу эл аралык уюмдардын чечкиндүүлүгү дагы байкалып турат. Бул зарыл учурда өлкөлөр биригип, чет элдик инвесторлордун колдоосу менен ортодогу көйгөйдү бирге чече аларына мисал. КАСА 1000 долбоорунда жергиликтүү калкка жардам берүү программасы да каралган. Жалпы эле долбоордун жана ошондой эле мамлекеттер бул долбоордон тапкан кирешенин бир бөлүгүн электр энергиянын жогорку чыңалуудагы линиясын бойлой жашаган жергиликтүү элдерге колдоо көрсөтүүгө жумшашы керек.
КАСА 1000 долбоорун каржылаган Дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча директору Аннетта Диксандын азатка курган маегин уктуңуздар. Маекти кыргызча которуп даярдаган Лазат Такырбашева. Эскерте кетсек, КАСА 1000 долбоорунун башкы инвесторлору Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа инвестициялык банкы жана Европа реконструкция жана өнүгүү банкы. Биринчи этапта датка Кожент жогорку чыңалуудагы электр линиясы курулуп, кийин Тажикстандан Ооганстанга, андан Пакистандык Пешаварга чейин линия тартылары күтүлүүдө. Эми кеп тизгинин Өзбекстанга бурсак. Өзбек саясий элитасындагылардын уулдары Латвияда кенен кесири отурукташкан. Алар башкалаанын барктуу жерлеринен турак жайды алышкан. Андан тышкары жергиликтүү банктарга жемкорлуктан тапкан миллиондорун да салып жатышканына күмөн саналбайт. Латвиядагы Ребалтика журналисттик иликтөө борбору алардын аттарын атады. Кийинки баяндан уксак. Ребалтика журналисттик иликтөө борборунун маалыматына караганда, Өзбекстандын тышкы соода министринин эки уулу Латвияда окушат. Улуусу Азим Ганиевдин Facebook баракчасынан анын Ригадагы студенттик турмушу шайма-шай экенин көрүүгө болот. Кичүүсү Азиз да Балтика эл аралык академиясынын студенти. Ушул тапта Латвияда студенттерди алмашуу программасында окуган чет өлкөлүктөрдүн саны боюнча өзбекстандыктар экинчиде. Тагыраагы 900 студент билим алат. Алардан тышкары Латвияга агылган өзбек элита өкүлдөрү аз эмес. Латвия менен Өзбекстан дипломатиялык алакалары 90-жылдардын ортосунда жигердүү өнүгүп, 2004-жылдан бери өзбекстандык авиакомпаниялар Рига аркылуу Америкага каттай башташкан. Латвиянын акыркы 5 президентинин 3-ү Ташкентке келип кетишсе, өзбек президенти ал жакка 3 ирет барган. 2010-жылы Латвия алтын виза программасынын алкагында туруктуу жашоого уруксат берүү процессин жеңилдетет. Ага ылайык, кыймылсыз мүлк сатып алган же латыш банктарына белгилүү өлчөмдө акча салгандар өлкөдө 5 жыл бою жашоого уруксат алышат. Муну 1525 өзбекстандык колдонгон. 2008 жылкы глобалдык экономикалык кризисте латвиялык ири Перекс Банка банкы сызга отурат. Муну угары менен Өзбек президентинин туңгузу Гүлнара Каримова Ригага аталган банктагы миллиондорун сактап калуу үчүн учуп келген. Белгилүү болгондой, Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери өз өлкөсүндө үй камагында. Ага батыш мамлекеттери эл аралык телекоммуникациялык ишканалардан миллиондогон доллар пара алган деп кылмыш ишин козгошкон. АКШ юстиция министрлиги сотко тапшырган документтерде Гүлнара мыйзамсыз тапкан 446 миллион долларын латвиялык эки банкка салышы мүмкүндүгү болжолдонот. Президенттин кичүү кызы Лола Каримова Тилляеванын аты да Латвияга байланыштуу. Ал 2006 жылы Ригага келип, экинчи уулун төрөгөн. Лоланын адвокаты аны Латвия менен эч бир иштер байланыштырбайт деп четке кагат. Бирок Латвия бизнес реестри Лоланын күйөөсү Тимур Тилляев Евровест Инвест аттуу компанияны негиздегенин билдирүүдө. Президент Каримовдун иниси Акбар Абдуллаев да ошол жылдары Ригада жашап турган. Латвия жер кадастрынын маалыматында ага кезде 23 жаштагы Абдуллаев 1 миллион 400 миң еврого үй алган. Качандыр бир президенттин мураскери аталган бул жигит Латвияда арааны ачылып, алгач 200 миң еврого Bentley автоунаасын сатып алат. Катталган 2011 жылы ал Латвияда эң кымбат унаалардын бири саналган. Бир жылдан соң Ригадагы эң престиждүү райондон батирлүү болот. Абдуллаев 2015 жылкы Өзбекстандагы президенттик шайлоодон бир топ мурда уюшкан кылмыштуу топту жетектеген деп табылып 10 жылга камалган. Латвияда жашоого уруксат алгандардын дагы бири мурдагы баш прокурордун күйөө баласы Тимур Керимов. Жер кадастрынын маалыматы боюнча 2010 жылы Керимов да Риганын борборунан батирлүү болгон. Бир нече жылы Керимов улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын Ригадагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Рибалтика журналисти Керимовду издеп компанияга кайрылганда анын жападан жалгыз кызматкери жетекчисин бир жылдан бери көрөлөкпүз деген жооп узаткан. Өзбекстандын Латвиядагы элчилиги болсо, расмий жооп алмакка жолугууну өтүнгөн Рибалтика борборуна үн каткан эмес. Кийин кат жүзүндө узатылган суроолорго да жооп болбоду. Али Токтоконов, Азаттык. Өзбек аткаминерлеринин балдарынын жана жакындарынын Латвиядагы иш аракеттер тууралуу мына ушундай иликтөө болду. Аны Азаттык чекиткечи сайтынан дагы кененчөнөн окуй аласыз. Эми Түркмөнстанга келели. Өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедов тамеки тартууга каршы. Андыктан аткаминерлер чылым чегүүнү тыйган эрежени бекем сактап, баш ийбегендер менен каттуу күрөшкө киришти. Мамлекет башчынын 2015 жылга чейин тамеки тарткан адам калбасын деген ураанын тургундардын көбү катаал чара катары сыпатташууда. Бирок муну ашкере айтууга жүрөктөрү даабайт. Ашкабаттын бул тыюу салуусу мамлекетте жүргөн чет элдиктерди да уайымга салууда. Түркмөнстанда тамеки тартып, полициянын сурагына кабылган түрк жараны тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Тамеки тартууга каршы жаңы эреже тууралуу ар кандай маалыматтар бар. Жыл башында Ирандагы айрым агенттиктер январь айынын соңунда Түркмөнстанда чылым чегүүгө тыюу салынды деп жазышты. Тактай кетчү нерсе, катаал тартипте тыюу салынбаганы менен тамекиге көз каранды адамдар бир топ кыйынчылыктарга тушуга башташты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы мунун күнгөй тескейин талдоого аракет жасады, бирок кайдан? Түркмөн өкмөтү азаттыкты жактырбайт. Ошондуктан жарандар бул радиого сүйлөп берүүдөн коркушат. Анын себеби түшүнүктүү. Журналист Брюс Паннер Түркмөнстанга жүк ташып иштеген түркиялык Мурат аттуу жаранды кезиктирип, аны кепке тарткан. Ал Түркмөнстанда жүргөн кезинде чылымдын айынан полицияга сурак бергенин мындайча айтып берген.
Мен Каспийдин боюндагы Аваза калаасындагы кафеден чай ичтим. Түнкү саат 10 жарымдарда чыгып, жакын жердеги базарга жол алдым. Колумда тамекин бар эле. Базарга кирээр алдында чылымды өчүрдүм. Ошол маалда нарыраакта турган полиция кызматкерлери мени чакырды.
Ошентип полиция кызматкери Муратты аймактык таяныч пунктуна алып келип сурак калат. Мурат Түркиядагы үй бүлөсүнө телефон чалып алууну суранат, бирок жакындарына абалды толук түшүндүрө электе уюлдук аппаратта акчасы түгөнөт.
Мен полиция бөлүмүндө отурдум. Тартип сакчылары акт толтурушту. Мен алардан кандай күнөө иш кылдым, бирөөнү өлтүрүп койдумбу деп сурадым. Алар сиз тамеки тарттыңыз деп жооп беришти.
Дейт өткөн күндө эскерген Мурат. Мураттын үй бүлөсү Түрк консулдугуна кабарлап, консулдук кызматкерлери полиция бөлүмүндө отурган Муратка телефон чалышат. Ал жагдайды түшүндүрүп берет. Консулдук кызматкерлери бийлик өкүлдөрү менен бул маселеде сүйлөшкөндөн соң тартип сакчылары акт түзбөй аны кое беришет. Эгер Мурат түркмөн жараны болгондо 70 манат же $18 айып пул төлөөгө милдеттендирилмек. Түркмөн бийлиги киргизген эреже боюнча адам жүрүп бараткан автоунаада тамеки тартса да жоопко тартылат. Адамдар чылымды жабык бөлмөлөрдө же машиненин ичинде гана тартканга акылуу. Мураттын айтымында башка мамлекеттин жараны Түркмөнстанга кирип баратканда чек арадан 2 куту гана тамеки алып кирүүгө акылуу экен. Андан көп болсо жоопко тартылат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми кеп тизгинин коңшу Казакстанга бурсак. Казакстандагы жумушка орноштуруу боюнча ири сайттын маалыматында өздөрүн студент деп көрсөткөн 163,000 киши жумуш издөөдө. Бул өлкөдөгү бардык студенттердин 1/4. Алар маалында тапкан акчага шүгүр кылышканы менен эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөрдүн бирин дагы колдоно алышпайт. Кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
Казакстанда студенттердин орточо стипендиясы 17,000 теңге же $50 жетпейт. Бул алардын айлык керектөөсүнө таптакыр жетпегендиктен окууга улай иштөөгө аргасыз. Канча студент сабактан алагдыланып, каражанын кар чура иштеп жүргөнү тууралуу расмий статистика жок. Алматылык студенттер Айнур Серикова менен Руслан Алданғазов сабактан чыгып жумушка жөнөшөт. Айнур ресторанда официант, ал эми Руслан колго тийген жумушту кылат. Алматылык студенттердин дээрлик жарымы бош убагын иш менен өткөрөөрүн айтышкан жаштар муну эрөөн көрүшпөйт.
Официанты минимум день 1,000-2,000.
Студенттердин көбү кафе, ресторандарда официант, соода борборлоруна консультант, көчөдө жарнама кагаз тараткан промоутерлер. Официант катары күнүнө кеминде 2-3,000 теңге тапса болот. Биз 18 толгонбуз. Демек, бизди иштебесин деген мыйзам жок. Өзүбүздү өзүбүз багышыбыз керек,
дейт Айнур. Бул студенттер 2 күн иштеп, 2 күн эс алышат. Тапканы батир акысына, окууга жана тамакка сарпталат. Арызданышпайт. Түнү иштеп, жуунуп таранган соң сабакка жөнөмөй, анан үйгө. Уйку көңүлдүн иши, дейт Руслан. Бирок мугалимдер буга караманча каршы. Казак башкы архитектура курулуш академиясынын жалпы курулуш факультетинин деканы Кабдулла Казы Наурузбаев кечки дистанциялык жана сырттан окугандарга гана иштөөгө уруксат берилерин айтат.
Күндүзгү бөлүмдөгүлөр окушу керек. Көптөгөн студенттер бейрасмий иштешет. Сыягы кризистин айынан кошумча иштеп жатышкандыр. Бирок баары бир чоң акча таба алышпайт,
дейт декан. Бирок ата-энелер студент балдарынын акча табышына каршы эмес. Көптөрү эрезеге жеткен бала өз жашоосуна өзү каражат тапканына курсант. Алматыда канча студент иштеп, кайрден көп акча табаарын мэрия билбейт. Статистика департаменти Азаттыкка андай маалыматты иликтебей турганын билдирди. Өлкөдөгү жумуш издөө боюнча атактуу работа чекит, нур чекит, KZ сайтына жумуш издеп кайрылгандардын 163,000 өздөрүн студент деп көрсөтүшкөн. Алар көбүнчө сатуу боюнча менеджер, бухгалтер, офис менеджер, сатуучу консультанттыкка талаптанышат. Ошол эле учурда 20 ашуун тейлөө тармагындагы мекемелерди сураштырганда студенттерди жумушка албасын айтып актанышты. Жарандык активист Ярсайын Яругажа студенттер менен эмгек келишими түзүлбөй, алардын айлыгы расмий китепчеге түшпөй, салык алынбагандыктан атайын жашырылат деген ойдо.
Мен азыркы 17,000 теңге стипендияны көтөрүүнү сунуштап келем. Бул эмнеге жетмек эле? Көп студенттердин ата-энелеринин өздөрү жумушсуз, араң турмуш кечиришүүдө. Студенттер айла жоктон иш издеп атышат да,
дейт жарандык активист. Казакстанда 130 жогорку окуу жайы бар. Анда 630,000 студент окуйт. Кыргызстанда деле жагдай дал Казакстандагыдай. Эки өлкөдө тең студенттер жумушка расмий орношпогондуктан алар үчүн эмгек өргүүсү, сыйакы жана башка эмгек кодексиндеги мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Ошондой эле иш учурунда кырсыктап калса компания компенсация төлөбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бангладеште катуу жааган жаандан улам жана чагылгандан 2 күндө 50 киши мерт болду. Бишкекте 5 май күнү 3 эм төрөлүп, бирөө чарчап калды. 16-17 майда Түркиянын Ажы Бадем клиникасынын онколог дарыгерлери Бишкекте акысыз кеңеш беришет жана бейтаптарды текшеришет. Американын фармацевтикалык гигант саналган Pfizer компаниясы өзүнүн чыгарган продукциясын өлүм жазасын ишке ашырууга эмес, тескерисинче өмүрдү сактоого багытталганын билдирүүдө. Алайда терси сыйрылган эшектер табылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан да таба аласыздар. Эми эфирибизди илим жана техника жаатындагы миң кырдуу дүйнө аттуу түрмөгүбүз улантмакчы. Аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Бизон расмий түрдө АКШнын улуттук символуна айланды. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама америкалык бука менен ак баштуу суу бүркүттү Американын улуттук символу деп тааныган буйрукка кол койду. Бизондордун саны бир кезде Америкада 30 миллионго чейин жеткен. 20-чы кылымдын соңунда массалык түрдө кыра беришип, бизондордун саны миңге жетпей калган. Кийин Yellowstone табигый коругун негиздеп, бизондорго каршы аңчылыкка тыюу салуу менен бул жаныбардын түрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кошмо Штаттарда учурда алардын саны 3000 ашты. Бизонду улуттук символ катары таануу Американын түпкүлүктүү калкынын көптөн бери көздөгөн тилеги эле. Тай абитуриенттери заманбап шпаргалка менен кармалышты. Мындай акылдуу саат жана камера менен жабдылган көз айнекти заманбап шпаргалка катары колдонуп, 5 абитуриент Тайланддагы эң абройлуу медициналык колледжге өтүүнү көздөшкөн. Тапкыч абитуриенттер тапшырманы көз айнектин жардамы менен сүрөткө тартып, өз мугалимдерине жөнөтүп турушкан. Ошентсе да алар кармалып калышкан. Текшерүүчүлөрдүн көңүлүн окуучулардын өзгөчө чоң көз айнектери бурган. Андан сырткары 3 сааттык экзаменди 5 окуучу 45 мүнөттө жазып койгону да шек туудурган. Рангсит университетинин жетекчи орун басары Кинг Лунун заманбап шпаргалканын иштөө системасын мындай деп түшүндүрдү.
Алардын мугалимдери бардык суроолоруна жооп берип, жоопторун акылдуу сааттарына жөнөтүп турушкан.
Окуучулардын ар бирине 170 доллар айыппул салынып, аты жөндөрү кара тизмеге киргизилди. Мындан ары алар Рангсит университетине тапшыра алышпайт. Американын НАСА космос агенттигинин адистери күн системасынан сырткары жайгашкан 1284 планета ачылганын жарыялашты. Аларды Кеплер телескопу аныктаган. 2009 жылы Канаверал булуңунан кое берилген бул аппараттын башкы максаты ааламдагы жерге окшош планеталарды табуу. Алардын көбүн телескоп алгачкы 4 жылдын ичинде эле таап койгон. Экзопланеталардын 9 жылдыздардын айланасында үстүңкү катмарында сууну кармай ала тургандай шартта айланышат. Илимпоздор бул кубулуш жашоонун пайда болушуна өбөлгө болоорун белгилешет. НАСА билдиргени боюнча аныкталган планеталардын 550-сү таштак болушу мүмкүн. Жалпысынан 21 планета жашоо шартка ыңгайлуу болушу ыктымал деп адистер божомолдошот. Франциянын Кан шаарында дүйнөдөгү эң абройлуу 69-чу кинофестиваль ачылды. Бул жылы калыстар тобун австралиялык режиссер Джордж Миллер жетектейт. Төрт мырза төрт айымдан турган калыстар тобу 21 тасманын ичинен эң мыктысын тандап, башкы сыйлык алтын пальманы ыйгарышат. Калыстардын арасында америкалык таанымал актриса Кирстен Данст, франциялык ырчы жана актриса Ванесса Паради да бар. Фестивалдын директору Тиери Фремо бул жылы сынакка күчтүү тасмалар катышып, атаандаштык катуу экенин айтат.
Биз абдан бактылуубуз. 1800 фильмди көрүп чыгып, алгач 50-60 тандадык. Андан кийин сынактын программасына 21 өттү. Биз эң мыктыларын тандап чыктык. Айрым жакшы тасмалар өтпөй калды. Аларды эстеген сайын көзүмө жаш айланат. Кино азыр жогорку деңгээлде.
Кан фестивали режиссер Вуди Аллендин, Кристин Стюарт жана Джейси Айзенберг тартылган «Светтик жашоо» деген тасмасы менен ачылат. Фильмде 1930 жылдардагы Нью-Йорктун жашоосу чагылдырылган. Башкы каарман Голливудка иш издеп келип, өз сүйүүсүн табат. Фестиваль 22 майга чейин уланат. Элиза Кененбаева, Азаттык. You're this deer in the headlights.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызды да окуганды унутпаңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май ишемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG сайтыбызда иштеп жатат. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.